dneska bychom si pověděli něco o úloze mutací v evoluci. Čím se konkrétně budeme zabývat, tak tady máte takový nějaký trochu přehled. Nemusíte si to opisovat, spíš abyste tak viděli, co nás čeká a abyste viděli, že se zvolna někam blížíme, že teda nepohybujeme se v kruhu a že teda vysvobození v podobě konce přednášky se blíží. Takže si nejdřív řekneme něco o mutacích, co to vlastně, jaký jsou typy a tak dál. Pak ale budeme hodně mluvit o nenáhodnosti mutací, to znamená, v jakém slova smyslu jsou mutace náhodný nebo nenáhodný. A pak si povíme, co to znamená pro charakter evoluce, ta náhodnost, anebo naopak nenáhodnost mutací, protože prosím vás, zkuste tak nějak se trochu utišit. Ještě trošku by to šlo. Co to znamená z hlediska darwinistické a lamarckistické evoluce, jestli ta nenáhodnost mutací, o které taky budeme mluvit, může vést k tomu, že mutace může, že evoluce může být lamarckistická. No a na závěr si něco řekneme o makromutacích a jejich možným významu pro evoluci. Takže nejprve k mutacím. Tak mutace je zdroj evolučních novinek, ale pozor, zdroj evolučních novinek z hlediska celého druhu, na úrovni druhu. Na úrovni populace, jednotlivý populace, je tím zdrojem evolučních novinek téměř vždy nějaký jiný proces, konkrétně migrace nebo genetický tok. To, že tam do té populace přijde nějaký jedinec z nějaký jiný populace, protože tam těch nových alel, které tam nikdy nebyly, těch tam přinese mnohem víc, než jich tam může dodávat ten proces mutageneze. A navíc ty mutace jsou už ty nový alely, které tam přijdou, které tam nebyly, už jsou odzkoušený, protože v nějaký jiný populaci zřejmě převládly nebo tam byly v dostatečně velké množství, takže ten migrant je mohl přinést do té nové populace. Takže na úrovni populací většinu evolučních novinek tam přinášejí migranti. Na úrovni celého druhu jsou to procesy mutageneze. Samozřejmě na úrovni celého druhu taky částečně mezidruhová hybridizace. Ta taky hraje roli v evoluci jako zdroj evolučních novinek, i když ty hybridy mají často v lepším případě alespoň sníženou životaschopnost a alespoň sníženou fertilitu, tak i když mají sníženou fertilitu, tak stejně tam přinesou nějaký novinky. Nicméně tím hlavním zdrojem těch novinek na té úrovni druhů je mutageneze. Velmi dlouho, nebo na začátku minulého století, 1910 a tak dále, 20, když se začalo chápat, jak vypadá genetika a co jsou to mutace, tak se objevil nový evoluční směr, kterýmu se začal říkat mutacionismus, který tvrdil, že vlastně ty dřívější představy Darwinovy, co pohání evoluci, že je to ten přirozený výběr, tak tyhle ty představy, že jsou chybný, že vlastně přírodní výběr nebo přirozený výběr pouze odstraňuje to, co není to, co není k životu, to, co snižuje, zhoršuje kvalitu toho organismu. No, ale za ten hlavní zdroj, ten motor evoluce, se začaly považovat mutace. No, že důležitý je, jaký typy mutace u jedince vznikají, a vymýšleli se různý mechanismy, jak můžou třeba přednostně vznikat ty mutace, které zlepšují adaptivní vlastnosti organismů. A ten přirozený výběr, ten se považoval za něco jenom tak z vlastně vedlejšího, nedůležitějšího, že je to vlastně jenom ten senzor, který hlídá, když se tam objeví nějaká mutace, která opravdu hodně interferuje s možností přežití toho jedince, tak ji ten přirozený výběr zlikviduje, ale netvoří nic novýho. Tato představa dneska víme, že je zcela určitě chybná, že přirozený výběr neslouží jenom jako ten senzor, který vyhazuje to, co jenom to, co se opravdu nepovedlo, ale zároveň má tvořivou funkci, vyrábí něco nového, protože většina evolučních novinek je, vzniká ne jako produkt jedné mutace, ale celý řady na sebe navazujících mutací, které teprve tu novou funkci jakoby dolaďují. A bez toho kroku, toho přirozeného výběru, by nebyla žádná šance, aby všechny ty mutace, které vedou ke vzniku nějaký nový užitečný vlastnosti, mohly vzniknout u toho jednoho jedince. Prostě musí tam nutně být ten mezikrok přirozeného výběru, který podchytí každou tu jednotlivou výhodnou mutaci, rozšíří v celé populaci a teprve potom může vlastně je nějaká rozumná šance, že u nositelů tadyhle ty jedny výhodné mutace může vzniknout nějaká další výhodná. Jo? Protože jinak, kdyby byl on sám v populaci, tak pravděpodobně, že u toho jednoho jediného, který už nese tu výhodnou vlastnost, zase dojde k výhodné vlastnosti, tak ta mutace, tak ta pravděpodobnost je strašně malá. Jo? Že u stejného jedince. Ale když předtím přirozený výběr rozšíří tu danou mutovanou alelu v celé populaci, tak prostě je jasný, že u kohokoliv, když dojde k další výhodné mutaci, tak už se to začne sumovat. Jo? Takže bez přirozeného výběru by ten vlastní proces mutageneze nemohl nic užitečného vytvořit, nebo mohl, ale jenom ty nejjednodušší věci, ke kterým stačí jedna jediná mutace. A takových je velmi málo. Jo? Takže tenhle ten směr mutacionismus, který jako uvažoval, že tím motorem je proces mutageneze, motorem evoluce je proces mutageneze, tak ten byl v podstatě od základu špatný, ale takových dobrých 15-20 let vlastně dominoval a úplně vytlačil jako ten Darwinův model evoluce. Tak, teď něco k typům mutací. My si mutace můžeme rozdělit podle různých hledisek. První takový důležitý, co je potřeba si uvědomit, jaký je rozdíl mezi mutací a poškozením DNA. Tak, poškození DNA, to je taková změna DNA, kterou my prostě vidíme. Aniž bychom znali smysl té mutace, tak to tam rozpoznáme. Je tam třeba zlom v dvouřetězci DNA, chybí tam nějaká báze, jsou dvě báze spojené dohromady, ty midinové dimery asi znáte a podobně. Takže nebo navázaný na bázi, najednou nějaká nová skupina, která tam být nemá. Chemická změna prostě té báze. Takže to jsou změny, které my vidíme. Prostě jsou to poruchy, který my dokážeme rozpoznat, a samozřejmě, když je dokážeme rozpoznat my, dokáže rozpoznat i enzymatický aparát té buňky, reparační aparát té buňky, a dokáže je velmi často nejen rozpoznat, ale i opravit. Naproti tomu mutace jsou takové změny, které měnějí vlastně jako semantický význam té zprávy, té informace, která je v té DNA zapsaná. Respektují pravidla toho zápisu. Prostě když se koukneme na ten úsek DNA, tak vůbec nerozpoznáme, že by tam nějaká mutace byla. Vyměnila se jedna báze za druhou a v protilehlém řetězci taky. Takže my, když se na to teď znova podíváme, tak tam nevidíme, že by tam došlo k mutaci. Ale ona tam je, protože už to najednou kóduje něco jiného. Takže ty mutace jsou takové změny, které vlastně vedou k poruše syntaktických pravidel. My je tam vidíme, v tom poškození, ty změny. Opravdu vidíme, že je tam nějaká chyba. Zatímco ty mutace jsou to, co mění semantický význam toho textu, ale zachovávají ty syntaktické pravidla. Samozřejmě mezi těmito dvěma kategoriemi změn v DNA existují vztahy nějaký. Například obě tyhle ty kategorie změn můžou být způsobeny stejnými třeba fyzikálními nebo chemickými faktory. Jo, někdy to vede k poškození, někdy to vede k mutaci. Navíc poškození velmi často vyústí v mutaci, protože některé reparační aparáty buňky rozpoznají v poškození a nějakým způsobem to opraví, aby se přesto dostal třeba enzym, třeba DNA polymeráza, tak to tam opravějí, ale neobnovějí ten původní semantický smysl. Prostě nevědí už, jaká báze tam patří, a tak tam dají nějakou jinou. Jo? Takže v důsledku poškození a oprav poškození velmi často dochází ke vzniku mutací. Dál mutace můžeme rozdělit na spontánní a indukované. Zase 20. léta minulého století objevilo se, že radiace může způsobovat mutace, pak se zjistilo, že existuje celá řada chemických mutagenů. Takže se začalo uvažovat, jestli ty změny, s kterými se setkáváme v DNA, jsou vždycky vyvolané nějakým takovým vnějším faktorem, jsou indukované, anebo zda existuje i nějaká kategorie spontánních mutací, že i kdyby jsme nějak nepůsobili na tu DNA zvnějšku, tak by tam stejně s určitou pravděpodobností vznikaly mutace. Takže ty 20. léta zase se spíš předpokládalo, nebo poté, co se objevilo několik těch mechanismů, které můžou vést ke vzniku mutací, tak samozřejmě všichni začali tvrdit, ano, vždycky je to nějaký vnější faktor, který nějakým způsobem změní. No, dneska zase víme, že existuje minimálně jedna kategorie mutací, které jsou opravdu spontánní, ke kterým dochází, i kdyby prostě ta buňka nebo ten organismus žil naprosto ideálních podmínkách. Jsou to mutace, ke kterým dochází v důsledku tautomerních přeskoků ve struktuře bází. Takže jednotlivý báze, který vytvářejí, který se párují v té DNA a vlastně kódují teprve ten význam té genetické informace, tak můžou se vyskytují vlastně v několika formách. V takový té dominantní formě, kterou jako všichni známe a ve které párují tak, jak to objevil Watson s Crickem, to znamená Ačko s Tčkem, Cčko s Gčkem. Ovšem, ty jednotlivé báze na určitou krátkou chvíli vždycky přeskočej do jiné tautomerní formy. Místo té klasické keto, tak najednou z toho máme enol, anebo zase místo amino, tak na imino formu. Jo, a pak najednou to páruje úplně jinak, než bychom očekávali. Jo, ta struktura je najednou jiná a je i jiné párování s jinou bazí. No a když zrovna v tu chvíli přejede přes to dané místo ta DNA polymeráza, tak tam vloží nesprávný nukleotid. Vy asi víte z molekulární biologie, že tyhle ty enzymy většinou umějí rozpoznat, že umějí i couvat a opravovat, ale tu a tam se to nepovede. Jo? Prostě s poměrně velkou pravděpodobností se tam zařadí nějaká ta nesprávná báze, ale téměř ve všech případech ten enzym časem couvne a opraví to. Ale někdy ne, s určitou prostě pravděpodobností tam dřív přijde reparační enzym, který to nepárující místo vlastně opraví, aby párovalo, vymění některou z těch bazí, a teď kterou, on neví, která tam správně má být, takže s určitou pravděpodobností tam vznikají mutace. Takže tohle to je zdroj vlastně těch spontánních mutací, ke kterým by docházelo vždycky, to je prostě fyzikální zákonitost, záleží to na to, čím si kóduje, je to daný tím, že prostě ty organismy si začaly používat ke kódování genetické informace DNA, složenou z těchto chemických komponentů. Mechanismus vzniku mutací. No, existují takový dva procesy, při kterých vznikají při každém z nich jiný typ, ale mutací. Vznikají mutace, každý z těchto procesů vede ke vzniku jiného typu mutací. Ten asi důležitější je polymerace, nebo jsou poruchy replikace, anebo procesy, které na to navazují. Prostě při replikaci DNA se tam vloží nějaká špatná báze, anebo při reparaci DNA, to znamená nějakým způsobem došlo k poškození DNA, se tam zase vloží nějaká špatná báze. Ale to je velmi často spojený skoro vždycky zase s replikací, že aspoň lokálně se to tam odbourá a znova se zreplikuje ten úsek DNA jakoby. Jo? Takže i reparace je většinou provázená replikací. Takže první takový proces, při kterým vznikají mutace, je replikace. Druhý proces je meióza, buněčné dělení a rozdělování chromozomů do dvou, ale vlastně jsou to ty dva kroky té meiózy, takže nakonec v konečném výsledku do čtyřech vlastně těch gamet. No. Takže zase při tadyhle té příležitosti ten meióza je hrozně složitý proces a tu a tam dojde k chybě, který vede většinou k chromozomové mutaci. To znamená, že jedna z těch buněk bude mít třeba o jeden chromozom víc nebo o jeden míň. Takže to jsou odlišné dva typy mutací. Tak, další věc, podle čeho si můžeme rozdělit mutace, je podle vlivu na biologickou zdatnost. Je samozřejmé, že některé mutace jsou nevýhodné, že snižují biologickou zdatnost svého nositele. Naproti tomu jiné mutace jsou naopak výhodné a zvyšují jeho biologickou zdatnost. Dávají mu třeba nějakou novou biologickou funkci, umožňují mu využívat třeba nějaký nový zdroj energie nebo něco takového. Je velmi pravděpodobné, už i když o tom budeme uvažovat jako od zeleného stolu, tak je velmi pravděpodobné, že většina těch mutací bude spíš škodlivých, negativních. A jenom velmi malý procento, to už je hodně nadnešený, jenom velmi malý zlomek promile jsou mutace výhodné. Proč říkám, že k tomu můžeme dojít i aniž bychom znali nějaký data? No, Je to celkem jasný. Prostě ty organismy mají za sebou dlouhatánskou dobu evoluce, kdy vyzkoušeli v uvozovkách všechny možné typy mutací. A ty, které byly výhodné, ty už jsou fixované, ty si nechali. Takže jakákoliv změna, která se tam objeví, už nejspíš tam někdy byla. A vzhledem k tomu, že se nezafixovala, tak je jasný, že výhodná nebyla. Dnešní pohled na výhodnost nebo nevýhodnost mutací se ovšem malinko změnil. Vlastně první takovej nevím, jestli jste si o tom říkali s kolegou Frintou, když jste mluvili o driftu, tak ta představa když se začala studovat evoluce DNA, tak se ukázalo, že vlastně velká část mutací spadá do kategorie neutrálních mutací. Že vlastně nejsou ani škodlivý, ani užitečný. Asi jste si říkali takový vzoreček, který vám umožní odhadnout, jestli je mutace, kdy se mutace chová jako neutrální, selekčně neutrální, a když se chová jako selekčně významná, buď jako negativní, anebo jako pozitivní. To závisí to na selekčním koeficientu té mutace a na efektivní velikosti populace. Takže to byla taková první změna, kdy se ukázalo, že to naše rozdělování mutací na výhodný a nevýhodný je asi chybný, že ve skutečnosti je to potřeba rozdělovat na neutrální, kterých je většina, a na velké množství negativních, škodlivých, ale v porovnání s těma neutrálníma jich je pořád ještě málo, těch negativních, a na strašně malinký množství těch pozitivních. Jo, takže máme najednou tři kategorie. Tak tohle to je spojený se jménem doktora Kimury, amerického badatele japonského původu, který teda sice většinu času žil v Americe, ale jako byl hodně spjatý s Japonskem pořád. Jako, myslím, že tam je vedlejšák nějaký zaměstnání, tam měl na Tokijské univerzitě taky a zajížděl tam často. A druhá taková velká změna je spjatý s jinou japonskou bioložkou, genetičkou Onovou. Která přišla na to, Ochtovou, si pletu s třetím významným Japoncem, který taky zasáhl do evoluční biologie Suzumi Ono. Takže Ochtová, tak ta přišla na to, že ta kategorie těch neutrálních mutací zase není tak strašně obrovská, jak se původně mysleli. Protože je potřeba mezi nimi vymezit ještě kategorii takzvaně slabě negativních nebo slabě škodlivých mutací. A ukázala, že většina mutací, které my najdeme při molekulárně biologických studií, spadá právě do téhleté kategorie slabě škodlivých mutací. Což jsou mutace, které ve velké populaci by se chovaly jako negativní, ale v populaci obvyklých rozměrů se chovají v podstatě téměř jako neutrální. Vzhledem k tomu, že tohle je základní přednáška, tak u tady toho rozdělení bychom skončili. A ty důsledky, jaký to mají a jak to ovlivňuje vlastně naše představy o evoluci, o molekulární evoluci, o evoluci DNA, tak o tom to budeme probírat až na té speciální přednášce mikroevoluce a makroevoluce v letním semestru. Tak. A další rozdělení je podle fyzické podstaty těch mutací, to opravdu jenom proběhnu. Známe mutace bodové, řetězcové, to jsou takový ty pořád ještě menších rozměrů, tak bodová mutace, to se týká třeba jednoho nukleotidu, výměna jednoho nukleotidu za druhý, tomu se říká substituce. Když je tam vložený nějaký nukleotid, tak je to inzerce, když je naopak nějaký vypadne, tak je to delece. Přičemž ty substituce můžeme ještě rozlišit podle toho, jak jsou radikální, jestli se vymění nukleotid s purinovou bází za nukleotid s jinou purinovou bází, tak je to tranzice. Zatímco když se nukleotid s pyrimidinovou za jiný nukleotid s pyrimidinovou bází, tak je to tranzice. Zatímco když se vymění nukleotid s purinovou bází za nukleotid s pyrimidinovou bází, tak je to transverze. Ty transverze jsou mnohem vzácnější, nebo výrazně vzácnější než tranzice, ale výrazně tím nemyslím jako ořád. Tím myslím, třeba třikrát, čtyřikrát. A mají samozřejmě mnohem větší dopad na biologickou funkci třeba toho proteinu, v jehož genu k takovýhle mutaci dojde. Protože účinkem těchto transverzí vznikají velmi často záměny aminokyselin. Jsou to záměnové mutace. To je ta další kategorie, že to se týká čistě teda už jenom mutací v těch genech, v těch kodujících částech genů, tak tam je potřeba rozlišit záměnové, synonymní a nesmyslné mutace. Záměnové mutace jsou ty, které vedou k výměně jedné aminokyseliny za druhou. Ty synonymní jsou ty mutace, kdy díky degenerovanosti genetického kódu, víte, že stejná aminokyselina může být kódovaná několika triplety, tak díky tadyhletí degenerovanosti genetického kódu nedojde vlastně ke změně smyslu té informace, prostě je tam stejná aminokyselina, jenom kódovaná jiným tripletem. Tranzice velmi často, skoro vždycky vedou k té synonymní mutaci, zatímco transverze poměrně často vedou k záměnové mutaci. No a nesmyslné jsou ty, kdy teda vznikne tou mutací stop kodon. Takže v tom místě syntéza proteinu končí na základě prostě té DNA, té RNA, která se z toho, podle toho genu nasyntetizuje. Takže ty mají vlastně nejdramatičtější vliv na funkci toho daného proteinu. Řetězové mutace jsou mutace, které se týkají celého úseku, úseku DNA, celého nějakého řetězce. No i ty bodové se můžou týkat delšího úseku, ale dochází k ním vlastně v tom jednom řetězci, jakoby výměnou těch nukleotidů v rámci toho jednoho řetězce, tý dvouřetězcový DNA. Zatímco ty pravý řetězcový mutace, tak dochází k ním na úrovni toho dvouřetězce, že se vystřihne třeba kus toho dvouřetězce a vloží se tam třeba v obráceně. To máme inverzi. Nebo se zduplikuje určitý úsek. Vystřihne se a vloží se tam dvakrát. Se nemusí ani vystřihávat, ono se to dá zařídit trochu jinak. Nebo se vystřihne a vloží se do jiného místa. Takže to jsou řetězcové mutace různého typu. Zajímavou kategorii, kterou jsem tady zmiňoval, jsou právě ty inverze, které zdánlivě, když se týkají nějakého většího úseku DNA, tak vlastně by se nemuseli ani na funkčnosti toho genomu a na vlastnostech toho organismu nějak moc projevit. Jo, že se najednou kus chromozomu vystřihne a vloží se tam opačně. Jo, všechny ty geny, které tam pořád jsou, akorát, že se vlastně přepisují z druhé strany. No ale to se na biologických vlastnostech, na fenotypu toho organismu nemusí vlastně vůbec nějak projevit. Nicméně přesto inverze mají velký význam v evoluční biologii nebo v evoluci, a to z toho důvodu, že můžou způsobit reprodukční bariéru. Že když prostě se v určitý subpopulaci rozšíří nějaká delší inverze, tak příslušníci této populace se nemohou rozmnožovat s příslušníky ty původní populace nebo s příslušníky jiné populace, které nesou jinou inverzi. Obzvlášť drastický vliv má inverze na fertilitu jedince tehdy, když nezahrnuje centromeru. No, ono velmi často ta bariéra není stoprocentní. Ono je snížená reprodukční schopnost. Ty kříženci mají třeba nižší reprodukční schopnost, mají méně mláďat, ale není to, že by byly neplodní. Takže se klidně může stát, že v nějaký lokální populaci. Jo, a stává se to u druhů, kde teda k těm inverzím dochází často, což jsou třeba drozofily, tak každá populace si za chvíli vlastně má nějaký svý pro sebe typický inverze. A tím pádem vlastně se nemůže křížit s příslušníky nějaký jiný populace a díky tomu ten druh může speciovat, může odštěpovat velké množství druhů. A my jsme si říkali v těch úvodních přednáškách, že vlastně v průběhu druhového výběru druhy, které mají nějakou takovouhle vlastnost, můžou převálcovat ty druhy, které ji nemají. Takže schopnost vytvářet tyhle ty inverze vlastně může být podkladem toho evolučního úspěchu některých skupin, mimo jiný možná i těch drozofil. Já bych tady chtěl upozornit na jednu zajímavost, a to je to, že vlastně mnohem větší dopad na fertilitu jedince mají inverze, které nezahrnují centromeru, než ty, které zahrnují. Tady je to naznačený, nahoře je případ, kdy teda ta inverze zahrnuje centromeru a výsledkem, když dojde potom k rekombinaci v tom daném místě, tak to má výsledek, že prostě část, jednak, že se teda změní pořadí genů, ale může to vést k tomu, že i některé geny jakoby vypadnou. Jo, že jeden potomek tam má určitý gen dvakrát a u jiného ten gen chybí. Což samozřejmě zejména pro toho, u kterého chybí ten gen, to nemusí být nic příjemného a může to snižovat jeho životaschopnost nebo jeho fertilitu. Nicméně v mnoha případech se to projeví relativně málo, protože genomy dnešních organismů jsou udělané tak, aby byly vlastně odolný, je tam spousta redundance, takže ty jedinci budou mít třeba sníženou životaschopnost, ale ne zas tak moc, jak bychom se báli, jak bychom očekávali na začátku. Ovšem jiná situace je, když ta inverze nezahrnuje centromeru, protože potom, když dojde k rekombinaci v oblasti té inverze, tak nedojde jenom k duplikaci genu a vypadnutí, ale na jednom genu vlastně jsou najednou dvě centromery. A na druhém chybí. Na jednom chromozomu jsou dvě centromery a na druhém chromozomu chybí centromera. Což samozřejmě jsou věci, které jsou neslučitelné vlastně s dokončením pravidelného buněčního dělení. Nebo jaderního dělení a tím pádem i buněčního dělení. Takže v takovémhle případě ta reprodukční bariéra je strašlivě silná. Tak to bylo k inverzím.
Já jako nějak z tohoto centru nechápu asi zřejmě všechny podstatu na souvislosti mezi tou inverzí a tou se speciací jako
V malé populaci, v nějaký malý dílčí populaci se fixuje inverze. Prostě u nějakého jedince tam došlo k inverzi, měl asi na začátku sníženou životaschopnost, ale třeba to byla samička, která obsadila nový území. Takže jí to vůbec nevadilo, protože její potomci se křížili mezi sebou a všichni nesli tadyhle tu inverzi a nějak to nevadilo. Potom najednou dojde ke kontaktu tyhletý populace s nějakou jinou populací, která tam tu inverzi nemá. Oni se skřížejí a v průběhu vytváření pohlavních buněk dochází k rekombinaci mezi chromozomy, který pocházejí původně od matky a který pocházejí od otce. Prostě vzájemně párující úseky toho chromozomu se jakoby přiložejí na sebe a dojde tam k rekombinaci. Vyměněj si vlastně úseky toho chromozomu. Chromozom, který původně byl od matky, tak se dostane na chromozom od otce a naopak. V případě, že se lišejí ty dva chromozomy od matky a od otce přítomnosti inverze, tak vlastně v tom daném úseku se k sobě přiložejí jakoby opačně, skroutí se ta DNA a přiloží se tak, aby to hezky párovalo a dojde tam k té rekombinaci. No ale tohleto povede, pakli to tam bylo přiložené opačně, právě k tomu, co bylo naznačené na tom obrázku, že se část že se část na jednom chromozomu vlastně některý úsek jakoby zduplikuje, ten tam bude pak dvakrát a na tom druhém chromozomu samozřejmě bude zase chybět. Jo? Takže právě díky tadyhle těm rekombinacím, díky tomu, že se tam přiloží jakoby opačně ten úsek, tak vlastně kus toho chromozomu vypadne a zmizí. Tak, chromozomové mutace, já už jsem je zmiňoval, to jsou ty mutace, ke kterým dochází na většinou při meióze, nepravidelným rozdělením chromozomu při meióze. Prostě některá ta pohlavní buňka si odnese buď o jeden chromozom víc, anebo o jeden míň. Tyhle mutace jsou poměrně časté. U člověka se pohybují v řádu v podstatě procent, když se koukneme třeba na spermie, tak zjistíme, že prostě pro některý chromozom až 1% těch spermií vlastně ho tam nemá, nebo ho tam má dvakrát. Ale ve většině případů ty důsledky na životaschopnost toho jedince jsou tak drastický, že se vlastně nedožije, že se ani to mládě nenarodí, když prostě když vznikne zygota splynutím takovýhle nějaký aneuploidní gamety, to znamená gamety, která buď tam má jeden chromozom navíc, anebo jeden jí tam chybí. Víte, že jenom u toho vlastně nejmenšího chromozomu vlastně k tomu dochází relativně často a je to ten Downův syndrom, nebo to je 21, takže vlastně ne ten úplně nejmenší, ale skoro. No, oni jsou seřazený, ty čísla se jim dává podle velikosti. No, takže ty s tím vysokým číslem, tak to jsou ty malý. Takže ne, že by k téhle mutaci docházelo tomu vzniku aneuploidně tak vzácně. Ono k tomu dochází velmi často a týká se to nejrůznějších chromozomů, ale jenom málo kdy vlastně se vůbec dožije, se to mládě může narodit. No, další v kategorie jsou genomové mutace. To je ono vlastně tohleto se taky považuje někdy, tady zrovna mám to rozdělení, takže se to považuje za genomový mutace, ten vznik monosomika, trisomika. To znamená, že tam má o jeden chromozom víc, ale podle některých jako učebnice to považuje ještě pořád za chromozomový. To by prostě v těch chromozomových potom zůstalo vlastně jenom to, že se spojejí dva chromozomy anebo že se rozpadne jeden chromozom na dva. Jo, to je takový typ chromozomové mutace, který se vždycky považuje za chromozomovou. Ale tadyhle z toho, že tam jeden chromozom přebejvá nebo jeden chybí, tak někdo to považuje za chromozomovou mutaci a někdo už to zřadí do kategorie mutací genomových. Naopak zase takovým prototypem genomové mutace je polyploidizace. To se vždycky považuje za genomovou mutaci. A to je, k tý dochází tak, že se zdvojí genomová sádka, celá genomová sádka se zdvojí. Nebo se to k tomu může dojít opakovaně, takže se strojí ze čtyřnásobí a tak dále. Takže pak ten organismus je polyploidní, místo diploidní je to třeba triploidní nebo tetraploidní. Všechny chromozomy jsou tam místo ve dvou kopiích, třeba ve třech kopiích nebo ve čtyřech kopiích. Přičemž u té polyploidizace je dobrý ještě z evolučního hlediska rozlišovat autopolyploidizaci a alopolyploidizaci. V tom prvním případě vlastně v obě ty genové sádky pocházejí vlastně z toho, od příslušníka toho samého druhu. Ale poměrně častý případ je, že vlastně pocházejí od příslušníka jiného druhu. Takže pak mluvíme o alopolyploidizaci a alopolyploidech. Jak dochází k té polyploidizaci? No v přírodě nejčastěji je tak, že že dojde k poruše redukčního dělení při vzniku třeba pilů u rostlin a vzniknou tam pilový zrna, které jsou diploidní. Jo, místo, aby byly haploidní, tak jsou diploidní, takže splynou s haploidním vajíčkem a máme triploida. No a tetraploid vznikne většinou právě s mezikrokem tadyhle toho triploida, že zase u triploida, že triploid vytvoří diploidní vajíčko a to vajíčko splyne s diploidním pilovým zrnem. Takže máme z toho tetraploida. Prostě, že by se zrovna setkali dvě vajíčko, které pochází z diploidního organismu a přitom bylo diploidní, a pilový zrno, které vzniklo u diploidního organismu a taky bylo diploidní, tak to je hrozně nízká pravděpodobnost. Ale ten triploid vlastně vytváří spoustu už těch diploidních vajíček. Tak to je k těm genomovým mutacím. A zároveň jsme tím uzavřeli tu první podkapitolu, to znamená to ten význam a rozdělení mutací. A dostáváme se k druhé části, a to je nenáhodnost mutací co do jejich místa, času a frekvence. Tak nejdřív co do jejich místa. Zase, když se studovala na úrovni jednotlivých genů nebo na úrovni jednotlivých proteinů struktura DNA nebo aminokyselin, tak se ukázalo, že v určitých úsecích genomu jsou tzv. Horký místa, ve kterých k mutacím dochází s velikou pravděpodobností. A zase jsou tam jiný místa, kde teda třeba všichni jedinci v populaci jsou vždycky úplně stejný. Ten důvod, proč tam existují ty horký a naopak chladný místa, ten je v principu dvojí. První takovou příčinou je, že v některých místech prostě k těm mutacím nutně musí docházet častěji. Například víte, u bakterií, když jsou tam ty dva tymidýny, tak UV záření může velmi snadno dojít ke vzniku diméru. A tím pádem při opravě tady toho diméru dojde k mutacím. Takže prostě některé sekvenční motivy si na sebe jakoby přitahují, koledují si o to, aby v nich došlo k mutacím. to samé, třeba když máme nějakou repetici, krátkou repetici, že se tam opakuje třeba 50krát dinukleotid AT, AT, AT. A takových míst je hodně v genomu, tak v nich s obrovskou pravděpodobností dojde k další mutaci a buď to AT tam, další AT tam přibude, anebo nějaký naopak vypadnou pryč. Mnohem častěji dojde k tomu, že tam nějaký přibudou a tím pádem taky vlastně, to je taky ten mechanismus, kde se tam tadyhle ty úseky berou. Že prostě stačí, aby náhodně tam vzniklo, třikrát se tam zopakuje AT a už je velká pravděpodobnost, že se tenhle ten úsek bude prodlužovat. Což má dva významy, praktický, jeden pro molekulární filogenetiku, protože tyhle ty úseky tím, že jsou tak rychle, tak často mutují, tak je my můžeme používat v molekulární filogenetice a vůbec molekulární taxonomii k tomu, aby jsme dělali vnitrodruhové studie. Protože prostě skoro každý jedinec v populaci se bude lišit tadyhle v tom daném lokusu, že tam bude mít jiný počet toho opakování se v tom daném lokusu. Jo, takže my můžeme třeba to použít, když studujeme paternitu. Jo, když chceme vědět, kdo je otcem jakých mláďat. Jo, na hnízdě třeba koukáme, jestli všechny ty mláďata mají stejného otce, nebo se liší, každý vajíčko měla ta samička s nějakým jiným samečkem. Takže vzhledem k tomu, že všichni ty samečci se lišili v tady tom lokusu, tomu se říká mikrosatelity, ty úseky, kde se něco takhle opakuje, tak když uděláme tu analýzu toho mikrosatelitu, tak můžeme zjistit, který samec v populaci byl otcem toho, kterého mláděte. Takže to je jeden pozitivní význam, že nám to umožňuje tu analýzu mikrosatelitů. Negativní význam je, že prodlužování určitých satelitů, určitých lokusů, kde jsou ty satelity, má negativní dopad na životaschopnost organismů a i u člověka je spojeno s celou řadou velmi závažných chorob. Prostě víme, že když už nějaký jedinec má v tom lokusu třeba více jak 30 opakování toho daného dinukleotidu, tak je velmi pravděpodobný, skoro jistý, že za jeho života se ten úsek ještě dál bude prodlužovat a od určitý hladiny dojde třeba ke vzniku rakoviny. Jo, od určitý dílky toho úseku. Velmi často prostě ty úseky, řada těch chorob, závažných chorob, vzniká tak, že v některém lokusu došlo k prodlužování tadyhle toho, k častým mutacím, které vedly k duplikaci nějakého krátkého úseku a tím pádem k prodlužování nějakého tohohle mikrosatelitu. Takže to je první důvod, proč existují horká místa. Prostě koleduje si o to ta sekvence DNA, že v tom daném místě bude častěji docházet k mutacím. Druhý důvod je jiný. Ten je v tom, že prostě je to úsek, kde mutace nevadí. Kde ta změna nevadí. Ono k ní tam dochází třeba málo kdy. Ale ty jedinci, který jí nesou, nejsou ničím penalizovaný přirozeným výběrem. Prostě nesnižuje to biologickou zdatnost toho jedince, nesnižuje to funkčnost toho daného dotčeného genu. A tím pádem nositelé té dané mutace přetrvávají v populaci. Takže ono to ve skutečnosti není horký místo z hlediska mutací. K těm mutacím tam dochází stejně často jako kdekoliv jinde, nebo třeba i méně často. Ale ta struktura toho výsledního proteinu umožňuje, že nositelé tadyhle tí mutace přetrvávají v populaci. A zase se to projevuje stejně, že když si osekvenujeme příslušný úsek u 50 jedinců v populaci, tak zjistíme, že v tom daném místě genomu, v tom daném úseku toho genu vlastně je spousta mutací a okus vedle není žádná. Protože kdyby tam vznikla, tak nositel té mutace bude eliminovaný z populace. Jo? Vidíte, že jsou to dvě různé věci. A je potřeba rozlišovat mezi nimi a rozlišovat, i když se testuje nějaká hypotéza třeba o funkčnosti, o významu určitých úseků v genu, tak je potřeba si nejdřív ověřit, jestli ten vysoký nebo naopak nízký polymorfismus je způsobený tím, že tam snáz vznikají mutace, nebo je daný tím, že tam snáz dochází k udržení polymorfismu. Pravděpodobnost a charakter vzniku mutací závisí i na tom, kde je ten úsek umístěn v rámci DNA. Asi víte, že při replikaci DNA, pak jestli to ještě nezapomněli z molekulární biologie, dochází, že ten jeden řetězec se může replikovat, syntetizovat, když se rozdělejí ty dva dvouřetězce, tak ten jeden z nich se může replikovat kontinuálně a ten druhej, aby ho mohl vlastně replikovat, aby byl replikovaný v tom samém směru od 5 s čarou ke 3 s čarou konci, tak musí být diskontinuálně. Že teprve vždycky, když se to kus rozklípne, tak se tam objeví místo, odkud je možný, kam si může nasednout ten enzym a začít replikovat. Takže tím vznikají ty Okazakiho fragmenty a my mluvíme o kontinuálně a diskontinuálně replikovaným řetězci. No, pravděpodobnost chyb a tím pádem vzniku mutací v těch dvou řetězcích je pokaždý jiná. Jo, v tom, kde je to kontinuálně, tak tam i vzniká míň, tam, kde je to diskontinuálně, tak tam víc, většinou to tak bývá. Je to daný tím, že oni se musí svazovat, prostě navazovat pak na sebe ty Okazakiho fragmenty jako a přitom můžou vznikat chyby. Tak to je jeden důvod, proč v některých místech se víc setkáme s mutací a v jiných zase míň. Protože jde o to, odkud je pak přepisovaný, z kterého řetězce jsou pak přepisovaný je přepisovaná RNA. Totéž potom i ten fakt, odkud je přepisovaná RNA, i to ovlivní množství a charakter mutací. Syntéza řetězce, ta transkripce, je vlastně zase mutagenní proces. Jo, takže ten jeden úsek, odkud je přepisovaná RNA, ten plus řetězec, jakoby, tak ten tam vzniká jiný mutace, než v tom minus řetězci. A dokonce pravděpodobnost mutací ovlivní i to, jestli v daném místě je navázaný histon nebo ne a jaký histon je tam navázaný. Víte, že normálně je ten řetězec DNA navinutý na ty nukleozomy a mezi nimi prochází vždycky z jednoho nukleozomu na druhé je jakoby takhle volnější kousek a zase je to navinutý na další nukleozom a tak dále. Tak v těch místech, které jsou v kontaktu s těma nukleozomama, vzniká jiný charakter mutací, vzniká jiný počet mutací, než tam, kde to přechází z nukleozomu na nukleozom. Takže to všecko, když se studují vlastně mutační procesy nebo evoluce na úrovni DNA, tak to všechno se vlastně do toho promítne. Takže nejen přirozený výběr, ale právě tu evoluci DNA vlastně mnohem víc ovlivňují tadyhle ty vlastnosti, tyhle ty věci, o kterých jsme si teď říkali. Tak, to bylo teda nenáhodnost frekvencí co do místa, nenáhodnost co do času. určitý fázi dochází k v určitým časovým rozmezí dochází k mutacím často. V jiný fázi života třeba toho organismu dochází k těm mutacím méně často. A to se mění tadyhle. To samé ovšem platí i v dlouhodobém časovém měřítku v průběhu evoluce. V určitých obdobích evoluce dochází často k mutacím, jindy zase méně často. My neznáme zatím přesně, co je příčinou těchto změn. Jako může to být třeba to, že opravdu působí na ten organism, na tu populaci nějaký vnější vliv a působení toho vlivu se mění s časem. Může to být, ale tyhle procesy zatím moc neznáme. Zajímavější a víc prozkoumaný jsou změny, časové změny ve frekvenci mutací, ke kterým dochází jako odpověď na nějaké vnější faktory. Velmi častý případ je, že když se populace nebo organismus dostane do nějakých nepříznivých podmínek, tak mutuje častěji. Je to, jako by spustil nějakou SOS reakci, vidí, že s tím genetickým vybavením, který zrovna má k dispozici, není schopný přežít v daných podmínkách a tak se pokusí najít cestu ven tím, že začne mutovat. Samozřejmě pravděpodobnost, že se ten jeden jedinec strefí a vymyslí něco užitečného, vymyslí v uvozovkách, vytvoří mutaci, která mu pomůže se dostat z těch nepříznivých podmínek, je strašně malá ta pravděpodobnost. Jo. Ale když to budou dělat všichni jedinci v té populaci, tak je značná pravděpodobnost, že alespoň u některého z nich se to povede a ta populace vlastně jako celek bude zachráněna. Takže zejména u mikroorganismů, ať už jsou to bakterie nebo jednobuněční eukaryota, tak tahle ta SOS reakce je velmi rozšířená. Ovšem ukazuje se, že tuhle schopnost zřejmě nestratili ani metazoa a dokonce ani savci. A i u myší bylo pozorované, že prostě v nepříznivých podmínkách se spouští daleko víc mutací než v těch příznivých. Nevíme, jestli to má biologický význam, jestli je to adaptivní, anebo jestli je to byprodukt právě toho nepříznivého působení. Jo. No. Může to tak být, jo. Ale těžko říct, minimálně teda u těch jednobuněčných je to jasně adaptivní proces a zdá se, že by to mohlo pomáhat, že ty mechanismy jsou podobní. A některý z nich jsou velmi sofistikovaný, třeba založený na regulačních proteinech, že se opravdu vypnou třeba, že některý heat shock proteiny dokážou změnit frekvenci mutací. Jo, že když se naindukují heat shock proteiny, tak nejen, že se objevějí vlastně mutace, které už tam byly předtím a ty heat shock proteiny je maskujou, ale vznikají i mutace nový. Takže některé ty mechanismy vypadají velmi suspektně a skoro to vypadá, že prostě by to mohlo být biologicky, že by to mohlo být adaptivní vlastnost.
Zároveň se už myší, jaký možná jsme adaptivní slova, jestli třeba budou víc ty vnitřní zároveňství elektrovatický, nebo ne?
To je dobrý nápad, jo? To by určitě za to stálo se podívat, ale zase prostě meióza je mnohem složitější než mitóza, takže zase bychom mohli říct, že je to daný tím, že prostě...
Já bych se dalo vždycky, když si teda slyší, tak se kriminální tyto před a po, automaticky co na
nich... Jo, udělat poměr, určitě by to za to stálo, je to dobrý nápad. Čeká na vás. Tak, velký rozdíly ve frekvenci mutací jsou mezi pohlavíma a většinou tak, že samci mutují mnohem víc než samice. ten jeden jednoduchý důvod, proximátní, ten bližší důvod, je, že v zárodeční linii samců dochází k většímu počtu dělení. Prostě když vznikají spermie, tak ten počet těch dělení je mnohem větší, než když vznikají vajíčka z pravidla. A tím pádem je tam víc času na ty mutace. Ale i když se tohle odfiltruje, když uvažujeme množství mutací na jedno dělení, tak zjistíme, že stejně ty samci mutují víc. Vypadá to, jako kdyby měli vypnutý nějaký reparační mechanismus. Ten důvod evoluční, to znamená ten ultimátní, může být v tom, že samci mají velký rozptyl v počtu potomků, který můžou mít. Takže pakli zrovna není monogamie, tak v té populaci někteří samci třeba oplodnějí skoro všechny samice v populaci a jiný, většina samců zas naopak nemá žádný potomky. Takže ty nejlepší, ty nejkvalitnější prostě předají svý geny dál, zatímco ty málo kvalitní je vůbec nepředají. Takže z toho hlediska vlastně to vypadá, jako by samci sloužili jako takový laciný pokusný materiál, na kterým si ta příroda může vyzkoušet ty evoluční novinky, no a když to nevyjde, tak to nevadí, prostě stačí, když přežije pár samců v té populaci a o pokračování té populace se postarají. No dokonce to může být záležitost i druhového výběru. No jo, ale říkali jsme si, že v mnoha podmínkách vlastně ten skupinový výběr i ten mezidruhový výběr, nebo dokonce ten druhový výběr, může fungovat docela dobře. A tohle to je zrovna příklad, kdy vlastně stačí velmi jednoduchá mutace k tomu, aby se tenhle mechanismus objevil. Prostě stačí vypínat v samčím organismu určitý reparační proces. Takže to může snadno vzniknout, není k tomu potřeba žádný mnohokrokový proces. A tyhle ty jednokrokový procesy můžou velmi snadno se fixovat právě i tím skupinovým výběrem. Naproti tomu, kdyby se jednalo o nějaký vznik křídel nebo něco, co vyžaduje mnoho mutací, tak to by skupinovým výběrem se fixovalo špatně, ale tohle to může. Nebo druhovým výběrem. Tak, v populacích jednobuněčných organismů, zejména teda u bakterií, ale opět se zdá, že to platí nejen u bakterií, hrají velkou roli mutátoři, to znamená jedinci, kteří mají mnohem vyšší frekvenci mutací než jiní jedinci v té populaci. Většina jejich potomků vlastně, zdálo by se, že vlastně nemají moc velkou životnost v té populaci, protože průměrný fitness mají nižší než ostatní jedinci v populaci. Nicméně z hlediska plasticity té populace, ten jejich význam je obrovský. Protože oni se objevějí třeba tím, že u nich dojde k mutaci v nějakým důležitým reparačním enzymu. A nějakou dobu, než prostě jsou eliminovaný přirozeným výběrem, tak produkují velké množství mutantů. Potom po nějaké době prostě převálcujou, zejména když si nahromaděj, spoustu jejich potomci si nahromaděj mutace, tak většinou vychcípají. Nicméně, když v době, kdy tam ještě jsou, dojde k nějaký změně podmínek, tak velmi často jsou právě zdrojem těch mutantů, který se přes tadyhle dostanou, tyhle ty jedinci, ty mutátoři. Zejména pak, když se jedná o mutace, evoluční změny, které vyžadují třeba dvě nebo tři nezávislé mutace. Protože většina jednotlivých mutací vzniká u těch nemutátorů, protože těch je mnohem víc. Ale pakli ve stejném genu musí dojít třeba ke dvou nebo ke třem mutacím, tak aby změnil třeba ten protein funkci, tak to je strašně malá šance, že u toho nemutátora k tomu dojde. Zatímco u těch mutátorů k tomu dojde s velkou pravděpodobností. Takže oni přenesou vlastně tu populaci přes tu poušť, přes to období, kdy došlo ke změnám podmínek a ten organismus v tom trpí, ta populace v tom trpí a tam mezi jejich potomky po nějaký době se vyštěpí zase nějaký zpětnej revertant, který se vrátí k té původní frekvenci mutací. Opraví si třeba ten gen pro ty reparace. Takže mutátoři mají obrovský význam v evoluci těch jednobuněčných a zejména, a to teda nejen v dobrým z lidského hlediska, ale třeba při vzniku rezistence proti lékům. No, že právě ty, taky se ukazuje, že nejhorší patogeny jsou právě ty, který mají velkou frekvenci těch mutátorů v populaci. Ono to má ještě jinou příčinu, ale to zase si necháme na mikroevoluci a makroevoluci. Tak, dlouho se diskutuje o tom, proč, jestli došlo v průběhu evoluce k optimalizaci frekvence mutací. Jestli ty mutace jsou opravdu chyby, že teda nejde udělat ten replikační systém tak dobře, aby tam nedocházelo k mutacím, a nebo jestli teda evoluce vyladila frekvenci mutací do nějaký optimální hladiny, aby byla schopna udržet třeba, aby ten druh byl schopný udržet krok se změnami v prostředí. Ono totiž je velmi nápadný, že když přepočítáme množství mutací připadající na jeden genom na jednu generační dobu pro nejrůznější typy organismů od RNA virů, který mají o 6 řádů větší, kde teda ta replikace je strašně nepřesná, až po savce, tak zjistíme, že ten počet mutací na jednoho jedince za generační dobu je zhruba stejný. Tak to vypadá, jako by evoluce vyladila tu frekvenci mutací na nějakou optimální hodnotu. Taky velmi snadno můžeme u bakterií naizolovat mutanty, který budou mít frekvenci mutací mnohonásobně nižší než ta původní bakterie. Jo, my můžeme udělat E. coli, která skoro nebude mutovat. Jo, selekcí vhodnou. Takže to vypadá, jako by prostě ta příroda nastavila tu optimální rychlost mutací takovým způsobem, aby ty jedinci udrželi, nebo ty druhy udrželi krok se změnami v prostředí. Nicméně, ukazuje se, že to asi tak jednoduchý nebude. Když to bylo pořádně studovaný, tak se dneska většina biologů spíš kloní k tomu názoru, že skutečně tam dochází k optimalizaci, ale nikoli k optimalizaci z hlediska rychlosti evoluce, ale množství nákladů kontra výnosy. Prostě na to, aby ten organismus vůbec nemutoval, nebo mutoval míň, tak by musel vynaložit mnohem víc energie a už by se mu to nevyplatilo. Takže tam spíš dochází k téhletý energetický optimalizaci. Ano, prostě organismus by dokázal replikovat ještě přesnějc, než replikuje, dělat ještě méně chyb, než dělá, ale bylo by to pro něj příliš nákladný, tak to nedělá. Tak a dostáváme se k nenáhodnosti co do směru, což je ještě zajímavější kapitola, protože ve 20. letech minulého století velký boom nebo velká evoluční otázka, jsou mutace cílený co do směru nebo ne. Začne organismus mutovat, dokáže generovat takový mutace, který mu pomůžou z té šlamastiky, do který se dostane, protože řada jednoduchých modelů ukazovala, že taková ta jednoduchá darwinovská evoluce nemůže fungovat, že prostě ke změnám někdy, k těm adaptivním změnám dochází tak rychle, že se zdá, že to nemůže být to slepý na generování mutací všech vším jakýmkoliv směrem a z nich selekce teprve vybere ty užitečný, ale v některých případech to vypadalo, jakoby organismus cíleně, když se dostane do podmínek, kde je tam třeba nějaký antibiotikum, tak speciálně jako přednostně generuje mutace, který ho zachrání, který mu umožňují přežít i v přítomnosti toho antibiotika. Takže byla provedena řada pokusů, která měla ukázat, zda mutace jsou cílené, to znamená cílené, že teda snažejí se dostat toho jedince z té šlamastiky, anebo náhodný, tak jak to předpokládal vlastně Darwin. Darwin nemluvil o mutacích, ale o změnách. Jeden z takových elegantních testů, který ukázal, že teda mutace zřejmě cílený nebudou, byl replikovací test. Tam to, co je nahoře, to bílý, to je takovýto bakteriologický razítko, vypadá to jako velikánský kulatý razítko, je velký jako Petriho miska. Tady je kultura bakterií, která není rezistentní proti antibiotiku. Ta se vyseje na první Petriho misku, tam vyrostou ty jednotlivé kolonie, vezmeme to razítko a otiskneme je na jednu misku za sebe s antibiotika, to je ta horní, a na jednu tu zelenou misku s antibiotikem. Na té horní misce zase vyrostou všechny ty kolonie jako na ty původní, na ty s antibiotikem jich vyroste mnohem méně, vyrostou jenom ty, které budou rezistentní. Prostě když si vezmeme tu kolonii, tadyhle tu bílou tečku z té zelené misky, tak uvidíte, že bude rezistentní. No ale my se můžeme, tím, že to tam bylo přenesené tím razítkem, tak my si můžeme najít na té misce bez antibiotika, kde se nalézala ta kolonie původně. A ta ještě nikdy nepřišla do styku s antibiotikem. Jo? Takže my se koukneme, vidíme, že tady máme 4 kolonie, které jsou rezistentní, kde jsou mutanti, který založili mutanti, který byli rezistentní. Koukneme se na tu původní misku, kde žádný antibiotikum nebylo a zjistíme, když to vyneseme na další misku, uděláme tu čárku, tou bakteriologickou kličkou, tak zjistíme, že ve všech 4 případech prostě byli rezistentní už předtím, než se dostali do styku s antibiotikem. Takže to je replikovací test a můj oblíbený test, který s velkou oblibou zkouším u zkoušky, takže si napište takhle červený vykřičníček do toho, velmi pravděpodobně můžu být zkoušený z fluktuačního testu. To nemyslím jako legraci. Tak fluktuační test, když se vzala jedna kolonie senzitivní normální bakterie, vysela se do skumavky s živným médiem, nechala se narůst, tím jsem si připravil inokulum, který si pipetou rozdělím třeba do 10 skumavek zase s živným médiem. Nechám to tam kultivovat 24 hodin, takže prostě nakonec tam mám 10 skumavek v každém kultura bakterií a z každé ty jednotlivé skumavky to vynesu na jednu misku, na jednu Petriho misku, kde bude už to antibiotikum. Předtím tam antibiotikum nebylo, teď na té misce už je. A jsou dvě možnosti, dva výsledky tadyhle toho pokusu. V případě, že by k mutacím docházelo až po styku s tím antibiotikem, tak by na všech těch miskách bylo zhruba stejný počet kolonií. Ono by to mělo poissonovské rozdělení, ale bylo by to zhruba stejný počet. Jo? Malinko by to fluktuovalo, ale ne moc. Zatímco, kdyby k mutacím docházelo nezávisle na antibiotikum, v tom případě by už k ním docházelo tam v těch skumavkách, tak by strašně moc fluktuovaly počty kolonií na těch jednotlivých miskách. Proč? V každý z té skumavce zřejmě dojde v průměru ke stejnému počtu mutací. Třeba k jedný nebo ke dvěma. Ale v každý z nich k tomu dojde v jiný fázi růstu. Takže když v té první zkumavce k tomu dojde i hned po té, co jsem to zaočkoval, tak 24 hodin se budou množit potomci toho mutanta a v podstatě všechny bakterie budou rezistentní. Zatímco v případě, že v jiný zkumavce taky došlo k jedné jediné mutaci. Ale v okamžiku těsně, než jsem to vysel, tak tam bude jedna. Jo, a bude to tak strašně moc fluktuovat ty počty, jak to máte naznačený na tý, v té horní řadě. No, když se tenhle ten pokus proved a proved se opakovaně, tak se ukázalo, že mnohem líp sedí ta první možnost. Takže teda ta horní možnost, co tam vidíte. To znamená, strašně moc to fluktuovalo, to znamená, je jasný, že k těm mutacím docházelo už v těch zkumavkách, a to znamená ještě předtím, než ta bakterie vůbec přišla do styku s tím antibiotikem. Takže mutace jsou co do směru náhodný.
Tady...
No, to je jeden pokus, jo. To se musí ve vědě, potřebujeme všechno dokázat různýma způsobama. Jo. Tak, tak. Ještě jednou, teď se neslyšel.
Tam tu mutací se od těch bakterií asi myslí jako reverze nějaký, jak říkají,
v zásadě jo. Většinou tohleto, já jsem to říkal na příkladu antibiotika, protože to se snadno vysvětluje, ale velmi často se tenhle ten pokus dělal pomocí auxotrofní mutanty, to znamená bakterie, která mohla růst jenom na komplexním médiu, protože jí chyběl nějaký enzym, který umožňoval si dělat třeba nějakou aminokyselinu. Takže my normálně necháme růst na plným médiu, na komplexním médiu, a pak ji vysejeme na ty misky, kde chybí nějaká aminokyselina. A jenom mutanti, kteří se naučili znova vyrábět ten daný enzym, tak jsou tam schopní růst. Ano, u té auxotrofie, jak tady kolega správně připomíná, byly publikované výsledky, které dopadly opačně, které se jevily tak, prostě bylo na všech těch miskách zhruba stejný počet kolonií. Tadyhle teda je jenom výsledek toho původního klasického testu, který vyšel tak, jak vyšel. Prostě očekával se takovej pravidelný histogram. Ve skutečnosti tam ty rozptyly v počtu kolonií byly mnohem větší. Tak, to, co tady kolega připomínal, jsou takzvaný Kernsonovský mutace. Když někdy v 80. letech pan Kerns se rozhodl zopakovat tenhle ten fluktuační test, tak najednou dostal úplně jiný výsledky. Prostě na všech těch miskách najednou měl stejný počet kolonií. Ovšem pan Kerns byl zřejmě bordelář a k tadyhle tomu výsledku, který ho teda strašlivě proslavil, který teda se dostal do všech Nature a Science, a na kterým se pak dlouho bádal, došel díky šťastný shodě okolností a svýmu bordelaření. On totiž tam ty misky dělal pokus, kde teda nepoužíval antibiotikum, ale používal právě ty auxotrofní mutanty a vysadil je na misky, na kterých chyběla určitá aminokyselina. No a zřejmě to dělal, možná to dělal na těch nacvíkách a studenti mu nepřišli, tak to nechal v termáku a vytáhl to za 10 dní a kouk se na to a zjistil, že na všechno vyrostly stejně. Takže najednou neplatil klasický výsledek fluktuačního testu, ukázalo se, že prostě fluktuační test vlastně ukazuje, že je to naopak, že bakterie mutujou cíleně. Že ty mutanti nevznikly v těch zkumavkách, ale až na těch miskách. Co? On se potom ještě podíval do originálních prací, kde byly publikované ty klasický fluktuační testy, chyt se za hlavu a říkal, no sakra, teď to nemohlo ani jinak vyjít. Protože tehdy použili místo antibiotika nějakého T-fága, který zabíjel všechny bakterie, který mají na sobě receptor pro toho fága. Takže jenom ty bakterie, které na svém povrchu neměly žádný tenhle receptor, mohly přežít. To znamená, že i kdyby, že tam ani v principu nemůže existovat žádná mutace, která by mohla vzniknout až po té, co se setká ta bakterie s tím fágem. Protože i kdyby okamžitě, když fága uvidí na 10 metrů, tak rychle si udělala tu mutaci, tak je to málo platný, protože na povrchu té bakterie jsou pořád receptory pro toho fága. Takže i když už je geneticky v pořádku, tak ten fág by jí zabil. Takže ten starý slavný pokus Lurie a Delbrika, vlastně, myslím, že to udělali oni, tak nemohl vyjít jinak. Prostě byl postavený tak, že i kdyby většina mutací byla cílená, tak ty by nikdy nemohly se projevit v tady tom systému a musel tam zachytit jenom ty, který jsou náhodný, který už, ke kterým došlo už někdy předtím. No. Tím, že zapomněl Kearns to v tom termáku, ty misky, tak se mu tam pozvolna objevovaly další a další kolonie, který by nemohly se objevit, kdyby prostě byly ty buňky zabitý. No, samozřejmě to, co se líbilo všem lidem na tadyhle těch pokusech, bylo to, že to vlastně vyvrací to hlavní dogma darwinismu, že teda mutace jsou náhodný. Nicméně, když se pořádně potom 10 let studovali ty pokusy, tak se zjistilo, že ta interpretace těch výsledků je ve skutečnosti mnohem jednodušší a výrazně jiná. To, co on dokázal, je, že bakterie může mutovat, i když se nedělí. Že i nedělící se buňka, která chudák leží na té Petriho misce a nemůže růst, nemůže se dělit, protože nemá tu aminokyselinu, tu si neumí nasyntetizovat, tak pořád dokáže mutovat svou DNA a v okamžiku, kdy se jí povede najít takovou mutaci, která jí z tadyhle toho průšvihu dostane, no tak začne růst. Jo? Tím, že vlastně k těmhle těm mutacím docházelo teprve postupně, tak prostě to bylo tak, jak ty jednotlivé bakterie nacházely cestu, našly z mnoha těch negativních mutací tu jednu výhodnou, která je přes tady to úskalí dostala. Tak a tím teda pro dnešek skončíme a zbytek si dopovíme příště. Thank you.